Euskera jator egokian hobe.
Haren, beraren, bere. Ba ote da desberdintasunik hiru hitz horien artean. Azter ditzagun honako adibide hauek. Mikel bere etxean bizi da, Mikel haren etxean bizi da, eta Mikel beraren etxean bizi da. Konturatzen ez bagara ere, sarri askotan, haren hitzaren ordez, behar baino gehiagotan erabiltzen dugu bere, batez ere mendebaldeko euskalkietan. Argi dago, ni, nire edo neure etxean bizi baldima naiz, eta zu, zure edo zeure etxean bizi baldin bazara, Mikel bere etxean bizi dela. Baina Mikel Arantxarekin elkartu bada, eta esango bagenu Mikel bere etxera joan da, argi aldugu Mikel zeinen etxera joan den, ba horixe bereizten alegindu beharko genuke. Beraz, Mikel bere etxera joan da esaten badugu, adierazi nahi dugu Mikel, Mikelen etxera joan dela. Baina adierazi nahi baldin badugu Mikel Arantxaren etxera joan dela, egokiagoa da esatea Mikel haren etxera joan da, eta ez Mikel bere etxera joan da, naiz eta mendebaldeko euskalkietan sarri askotan erabiltzen dugun. Azkenik, Mikel beraren etxera joan da esaten badugu, adierazin nahi duguna da, Mikel ez dela bere etxera joan, baizik eta aurrez aipatu dugun pertsona baten etxera joan dela. Hau da, ez legoke, desberdintasun handirik, Mikel haren etxera joan da, eta Mikel beraren etxera joan da esaldien artean. Bigarren adibide honetan, dagoen desberdintasuna da, indartu egin nahi dugula hirugarren pertsona hori. Eta horregatik, haren erabili ordez, beraren erabiltzen dugu. Beraz eta laburtuz, Arantxa bere etxera joan da diogunean, argi dago Arantxa Arantxaren etxera joan dela. Eta Arantxa haren etxera joan da diogunean, argi dago Arantxa ez dela bere etxera joan, baizik eta beste baten etxera joan dela. Eta Arantxa beraren etxera joan da diogunean, Arantxa ez da joan bere etxera, baizik eta lehen aipatu dugun eta indartu dugun beste pertsona baten etxera. Besterik ez gaurkoz entzule.